I'ma tell my big see it, that's the guy. A star's a star, the heart, the heart.
Kumekucha Africa. Jambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumatano tarehe 20 Aprili mwaka 2022. Jina langu ni Patrick Nduwimana.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunasikika kupitia radio zetu shirika kote Afrika Mashariki pamoja na eneo zima la maziwa makuu, ikiwemo Dodoma FM huko Dodoma Tanzania, Mbeya Highlands ya Mbeya Tanzania, Radio Sango Malamu ya Bunia, Radio Muungano Echa huko DRC, Sauti ya Mwananchi Nakuru, na sasa Radio Bungoma nchini Kenya. Vile vile tunasikika kupitia Radio UBC Uganda nchini Uganda. Tunapatikana pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, serikali ya Kenya yatangaza kuwa imerejesha usambazaji wa kawaida wa mafuta ya petroli nchini kote baada ya wiki kadhaa za uhaba wa bidhaa hiyo. Je, uhaba wa mafuta umeathiri kwa kiasi gani uchumi wa nchi?
Bei ya bidhaa muhimu haswa zinapanda juu, ama ukipenda ile tunaita supply chain inakuwa disrupted. Vile vile gharama ya maisha inazidi kupanda.
Na katika ripoti nyingine ni kwamba wabunge wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini nchini DRC wanasema hawatashiriki tena vikao vya bunge la taifa vyenye madhumuni ya kuongezea muda magavana wa kijeshi kuendelea kuongoza mikoa hiyo.
Wabunge wa Kivu Kaskazini na Ituri wameamua kutoshiriki vikao vya bunge ambavyo vinalenga kuweza kuongeza tena muda wa utawala wa dharura.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya ambayo yanadumu nusu saa, lakini kwanza namkaribisha mwenzangu Mkamiti Kibayasi akusomee habari za dunia.
Rais Joe Biden alisema Jumanne kwamba washirika wa Marekani na NATO wanaweka shinikizo kubwa dhidi ya Moscow, siku hiyo hiyo ambayo maafisa wa Russia walitangaza mashambulizi mapya huko mashariki mwa Ukraine. Ninajua waandishi wa habari wananiuliza kila mara kwa nia njema, kwa nini siku zote niko kwenye simu na viongozi wengine wa ulimwengu kujaribu kuwaweka kwenye mpangilio, Biden alisema siku ya Jumanne huko New Hampshire kuhusu simu yake ya asubuhi na viongozi wa Uingereza, Kanada, Tume ya Ulaya, Ufaransa, Ujerumani, Italy, Japan, NATO, Poland na Romania. Moja ya mambo niliyofanya ni kupata nchi nyingine nyingi kukubali hii leo kuachia petroli kutoka kwenye hifadhi zao za kimkakati. Msemaji wa White House Jen Psaki alisema kwamba Biden na viongozi hao walizungumza kuhusu kutoa zaidi misaada zaidi ya silaha na usalama kwa Kiev. Katika kipindi cha chini ya miezi miwili tangu wanajeshi wa Russia walipoanza vita nchini Ukraine, raia milioni 5 wa Ukraine wameondoka nchini mwao na takriban milioni 7 wamekoseshwa makazi ndani ya nchi, kulingana na shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR. Wakimbizi wengi wa Ukraine wametafuta hifadhi katika nchi jirani za Ulaya, ambako wanapewa ulinzi wa muda na huduma mbalimbali. Wa Ukraine sasa ni kundi kubwa la pili la wakimbizi duniani, wa pili baada ya wakimbizi zaidi milioni 6.8 wa Syria, na wameongeza jumla idadi ya wakimbizi duniani hadi karibu milioni 32. Vita hivyo pia vimewafanya watu milioni 7.1 wa Ukraine kuwa wakimbizi ndani ya nchi hiyo, idadi kubwa zaidi ya wakimbizi wa ndani inayohusishwa na migogoro duniani. Vita vya Ukraine vimechochea mojawapo ya matukio ya kuhama kwa watu na matatizo ya kibinadamu yanayokuwa kwa kasi kuwahi kutokea, Babar Balosh, msemaji wa UNHCR, aliambia VOA. Vita vinavyoendelea kati ya Russia na Ukraine vimeathiri nchi nyingi kiuchumi pamoja na mataifa ya bara la Afrika, ikiwemo Tanzania, ambapo bei ya mafuta imepanda maradufu, kitu ambacho hakijawahi kushuhudiwa na kufanya wananchi kuona athari za moja kwa moja za kiuchumi kutokana na vita hivyo. Mwandishi wetu wa Dar es Salaam, Amri Ramadhan, amezungumza na baadhi ya wataalamu wa uchumi juu ya athari za vita hivyo kiuchumi, na ifuatayo ni ripoti yake.
Tanzania ni miongoni mwa nchi ambazo zimeathirika kufuatia vita vya Ukraine na Russia katika swala zima la kiuchumi, ambapo kwa kiasi kikubwa kumepelekea mlipuko wa bei za bidhaa uliosababishwa na kupanda kwa bei ya mafuta ya petroli na diesel. Mmoja wa wachambuzi wa masuala ya biashara nchini, Dr. Mohamed Rashid, amesema Tanzania ilikuwa ikitegemea ngano kutoka Russia, jambo ambalo hivi sasa haiwezekani kuipata. Hivi wananchi wanaiona athari ya vita moja kwa moja.
Watu wengi hasa Ramadhani tunatumia ngano. Ngano inataka Ukraine huko. Mafuta tunaagizia kutoka nje, maathiri. Kwa hiyo kiujumla hivyo vitu vikubwa viwili vimetuathiri maisha yetu.
Moja ya maeneo ambayo Tanzania inategemea ni kupata watalii ambao ujio wao nchini huongeza pato la taifa kwa kutumia vivutio mbalimbali bara na visiwani. Lakini kutokana na vita hii, sekta ya utalii ipo mbioni kudorora, kwani watalii wengi wanaotegemewa ni kutoka katika nchi mbili hizo. Kwa sasa nchini Tanzania kumekuwa na ongezeko kubwa la bei ya bidhaa tangu kuanza kwa mgogoro huu kati ya Ukraine na Russia tarehe 24 ya mwezi wa pili 2022, huku wataalamu wa uchumi wakisema mtikisiko huo utapungua baada ya vita hiyo kukoma. Amri Ramadhani, Sauti ya Amerika, Dar es Salaam.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Ninaendelea kukusomea habari zaidi za dunia. Serikali ya Somalia na kampuni moja ya Marekani wako kwenye mzozo kuhusu uhalali wa makubaliano ya utafutaji mafuta yaliyofikiwa mwezi Februari mjini Istanbul. Abdirashid Mohamed Ahmed, waziri wa petroli na rasilimali za madini wa Somalia, na Richard Anderson, afisa mkuu mtendaji wa Coastline Exploration Limited, walitia saini makubaliano hayo. Lakini katika taarifa tofauti, rais wa Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed, anayejulikana pia kama Farmajo, na waziri mkuu Hussein Roble waliukataa mkataba huo na kuutangaza ni batili. Viongozi wote wawili walieleza amri ya kiutendaji ya serikali kupiga marufuku wizara zote na mashirika ya serikali kutia saini mikataba na serikali za nje pamoja na taasisi za nje hadi uchaguzi wa bunge unaoendelea utakapokamilika. Uchaguzi huo unatarajiwa kukamilika mwezi ujao kwa kuchaguliwa rais mpya. Aidha, serikali imemwagiza mwanasheria mkuu wa serikali Suleiman Mohamed Mohamud kuchunguza mkataba huo na kuchukua hatua stahiki za kisheria. Kifaa cha mlipuko kililipuka katika baa moja huko kaskazini mashariki mwa jimbo la Taraba nchini Nigeria siku ya Jumanne na kuua watu watatu na kujeruhi 19, polisi waliliambia shirika la habari la AFP. Mlipuko huo ulitokea katika eneo maarufu linalouza pombe karibu na soko la mifugo katika kijiji cha Iware nje ya mji mkuu wa jimbo la Jalingo. Tulithibitisha watu watatu waliuawa na 19 kujeruhiwa vibaya katika mlipuko huo, Usman Abdullahi, msemaji wa polisi wa jimbo la Taraba, aliambia AFP. Kilipuzi kilitegwa na watu ambao bado hawajatambuliwa, lakini uchunguzi unaendelea, alisema Abdullahi. Taraba ni mojawapo ya majimbo kadhaa ya kaskazini yaliyoharibiwa na magenge ya uhalifu ya wezi wa mifugo wanaoitwa majambazi, wanaovamia vijiji, huua wakazi na kupora nyumba pamoja na kuwateka nyara watu ili walipwe fidia. Japokuwa wakazi waliwalaumu majambazi kwa shambulizi hilo, Abdullahi anasema ilikuwa mapema mno kuwanyoshea vidole watuhumiwa kabla uchunguzi wa kina kufanyika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari iliyopewa umuhimu wa juu leo ni kutoka huko Kenya, ambapo serikali ya nchi hiyo jana Jumanne imetangaza kuwa imerejesha usambazaji wa kawaida wa mafuta ya petroli kote nchini humo baada ya wiki kadhaa za uhaba wa bidhaa hiyo. Waziri wa Kawi, Monica Juma, amevielezea vyombo vya habari kuwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai imeanzisha uchunguzi dhidi ya kampuni zisizofuata sheria ya uuzaji na usambazaji wa mafuta pamoja na wamiliki wa vituo vya uuzaji wa rejareja waliohodhi mafuta hayo. Mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera, ametuandalia ripoti ifuatayo.
Daktari Juma, kupitia taarifa kwa vyombo vya habari Jumanne, ameeleza kuwa kufikia Jumatatu Aprili tarehe 18, vituo vingi vya uuzaji mafuta rejareja vilikuwa vimerejelea shughuli za kawaida ilivyokuwa awali kabla ya uhaba huo kushuhudiwa nchini Kenya kwa wiki kadhaa na kusababisha msongamano mkubwa wa magari na misururu mirefu katika vituo vya mafuta katika maeneo mengi nchini Kenya. Waziri Monica Juma, ambaye pia ni kaimu waziri wa madini na petroli, ameeleza kuwa kwa sasa Kenya ina jumla ya lita milioni 10.6 zaidi za mafuta ya petroli na lita nyingine milioni 13.3 za mafuta ya dizeli zilizopakiwa tayari na kusambazwa kote nchini Kenya. Aidha, ameeleza kuwa kiwango cha mafuta ya petroli kinachohifadhiwa na kampuni ya taifa ya mafuta kufikia Jumatatu 18 mwezi huu ni lita milioni 52.9, huku kiwango cha dizeli katika mabomba yake kikiwa ni milioni 82.2. Wiki iliyopita serikali ya Kenya imewalimbikizia lawama wamiliki wa makampuni ya mafuta na wafanyabiashara binafsi wanaoficha mafuta na kusubiri bei yake iwe ya juu ndipo wanufaike, kuwa kichocheo cha mgogoro wa uhaba mkubwa wa mafuta nchini. Jumanne, kupitia taarifa hiyo, Daktari Juma ameeleza kuwa idara ya upelelezi wa makosa ya jinai imeanzisha uchunguzi dhidi ya kampuni serikali inazozitaja kutofuata sheria za uuzaji mafuta na wamiliki wa vituo vya uuzaji mafuta rejareja walioshindwa kudumisha viwango vya wastani vinavyoruhusiwa katika uhifadhi wa mafuta ya petroli kwa wiki mbili zilizopita na zilizogubikwa na utata. Serikali ya Kenya vilevile pia inaendelea kuyachunguza makampuni na vituo vya uuzaji mafuta rejareja vilivyouza mafuta hayo kupita bei iliyopendekezwa na mamlaka ya udhibiti wa kawi na petroli EPRA wakati wa uhaba huo, na kuwachukulia hatua kali za kisheria kwa kuwa sehemu ya sababu zilizochochea uhaba mkubwa wa mafuta. Je, ni kwa kiasi gani uhaba wa mafuta umeathiri uchumi wa Kenya? Swali hili limemuuliza Charles Karisa, mfuatiliaji wa uchumi wa Kenya na masuala yanayofungamana na mafuta.
Bei ya bidhaa muhimu haswa zinapanda juu, ama kipenda ile tunaita supply chain inakuwa disrupted. Kwa hivyo ikiwa supply chain inakuwa disrupted, inakuwa vigumu sana watu kupata bidhaa katika nchi yetu ama katika town tofauti tofauti. Vile vile gharama ya maisha inazidi kupanda. Kwa sababu gani? Kwa sababu bidhaa hazipatikani.
Wiki jana serikali ya Kenya ilimfurusha nchini mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mafuta ya Rubis Energy na raia wa Ufaransa Jean-Christian Bergeron kwa makosa ya kuhujumu uchumi wa Kenya kwa kuchochea mgogoro wa mafuta. Wakati huo serikali ikisisitiza kuwa haitavumilia kampuni au mtu yeyote anayesababisha dhiki au kuunda tatizo bandia, na kuyataka makampuni ya watu wasiotaka kusambaza mafuta nchini Kenya ndani ya mifumo yake ya sheria kuondokea soko lake.
Wale players ama wasambazaji wa mafuta unakuta kwamba wanasema kwamba hawajalipwa hela zao, kwa hivyo wana hold mafuta kusudi serikali ipate hiyo changamoto ama ikuwe forced kulipa ile ruzuku ama subsidy kwa wakati unaofaa.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mkamiti Kibayasi anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Rais wa Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC alisema Jumanne kwamba ameisii Guinea Bissau kuwa mwanachama kama uthibitisho wa taifa hilo dhaifu la Afrika Magharibi kuwa na nia ya dhati ya kuleta amani. Rais wa ICC Piotr Hofmanski aliwaambia waandishi wa habari wakati wa ziara yake kwamba alikuja kuiomba nchi hiyo kutia saini mkataba wa Roma ambao ulianzisha mahakama hiyo. Kulingana na hukumu yetu, kujiunga na mfumo wa mahakama ya kimataifa ya uhalifu kunaonyesha kujitolea kwa nchi kwa utawala wa sheria, amani na usalama, alisema Hofmanski akiwa katika mji mkuu wa Bissau. Rais wa Guinea Bissau Umaro Sissoco Embalo aliahidi kuzingatia ombi hilo, kulingana na Hofmanski. Koloni hilo la zamani la Ureno lenye takriban watu milioni mbili sio thabiti na limekumbwa na mapinduzi manne ya kijeshi tangu mwaka 1974, ambayo mapinduzi ya karibuni yalikuwa mwaka 2021. Jaribio la mapinduzi lililofeli mwezi Februari lilisababisha vifo vya watu 11. Waziri Mkuu wa Uingereza Boris Johnson aliomba msamaha kwa dhati siku ya Jumanne kwa kuhudhuria hafla ambazo zilipigwa marufuku wakati nchi hiyo ikitekeleza masharti ya COVID-19. Hata hivyo, alisema hakujua alikuwa akivunja sheria. Johnson na kansela wa hazina Rishi Sunak wamekuwa chini ya uchunguzi kwa hafla 12 zote kwenye 10 Downing Street na ofisi ya baraza la mawaziri, ambapo baadhi ya hafla hizo zilihudhuriwa na mawaziri pamoja na wafanyakazi wao. Polisi walisema watu wapatao 50 wanaweza kukabiliwa na faini au adhabu nyingine kwa wahusika. Upinzani wa kisiasa nchini Uingereza umemtaka Johnson ajiuzulu kutokana na kashfa hiyo. Wiki hii kutakuwa na mjadala wa bunge na kupiga kura dhidi ya Johnson. Johnson hapo awali aliomba msamaha juu ya hafla moja aliyohudhuria, akisema alidhani lilikuwa tukio la kikazi. Hafla hizo zilifanyika katika kipindi cha mwaka 2020 na mwaka 2021 kulingana na ripoti. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Hii unasikiliza ni Kumekucha Afrika. Huko Ituri, DRC, matangazo haya yanasikika kupitia redio Ituri Bunia. Wabunge wa mikoa ya Ituri na Kivu Kaskazini nchini DRC wamesema hawatashiriki tena vikao vya bunge la taifa vinavyolenga kuwaongezea muda magavana wa kijeshi kuendelea kuongoza mikoa hiyo. Maelezo zaidi na Oster Malivika kutoka huko Rutsuru.
Kizerboka Sereka Watevwa, mbunge wa Beni anayeshiriki vikao vya bunge mjini Kinshasa, asema wabunge wa Kivu Kaskazini na Ituri hawatashiriki tena vikao vyovyote vya bunge vinavyolenga kuongezea muda magavana wa kijeshi kuendelea na uongozi mikoa ya mizozo.
Wabunge wa Kivu Kaskazini na Ituri wameamua kutoshiriki vikao vya bunge ambavyo vinalenga kuweza kuongeza tena muda wa utawala wa dharura, yani etat de siege, ambayo iliwekwa ndani ya jimbo zetu mbili ili kuweza kuleta amani. Na sasa imekuwa miezi 11 na hali hii inaendelea, lakini mabadiliko hayaonekani kabisa. Watu wanaendelea kuuawa, hali ya usalama inaendelea kuwa mbovu zaidi, na ndio maana wabunge wa jimbo hizo mbili walipenda utawala huu wa dharura ukomeshwe.
Mashirika ya kiraia kwa upande wao wakiomba wabunge wote kutoka mikoa ya mashariki yenye kushuhudia ukosefu wa usalama wote kurudi nyumbani na kukutana na raia waliowachagua. Plasidi Nzilamba ni mmoja wa mashirika ya kiraia Kivu Kaskazini.
Na ndio maana sisi tunasema wanabunge wako wanafuata ile ambayo raia wanasema, na tunawaambia haraka iwezekanavyo, kiwezekana warudi hata huku, waje tujadili hili swala pamoja. Wanabunge wote warudi huku manyumbani, waache kupoteza muda huko Kinshasa, kwa sababu huko inaonekana kuwa viongozi hawasikii ile ambayo raia wanaitaka huku katika majimbo yetu ambako kunakuwa hii hali ya dharura ambayo imewekwa na government ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Wabunge mikoani nao wakiunga mkono msimamo huo wa wabunge wanaokuwa katika bunge la taifa. Alesi Wako
sema hiyo inakuwa hali nzuri yenye wanabunge wanaonesha kwa kukataa kukaa bungeni kwa sababu ya hiyo hali ya uongozi ya kijeshi. Unajua Rais Tshisekedi ametia hiyo hali ya uongozi wa kijeshi kwa kutafuta amani. Na wakati unafika hapa Kivu Kaskazini, unafika Ituri pale ya kupata amani, sasa kunakuwa msukosuko mingi sana, watu wanauawa, watu wanakuwa na shaka hata kutembea barabarani.
Ujumbe wa maofisa wa kijeshi kutoka nchi 12 za maziwa makuu wamemaliza ziara yao Paruchuru, ambako waliendesha uchunguzi kuhusu uasi wa M23 nchi hizo ikiwemo Rwanda, Uganda, Burundi, Kenya, Tanzania Tanzania, Sudani, Angola pamoja na mataifa mengine. Oser Malivika, Kumekucha Afrika, Ruchuru.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Katika ripoti nyingine ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa la mpango wa chakula WFP linaonya kwamba takriban watu milioni 20 katika maeneo yaliyoathiriwa na ukame ya Ethiopia, Kenya na Somalia watakabiliwa na viwango vibaya vya njaa ikiwa eneo hilo litakumbwa na ukame kwa mwaka wa 4 mfululizo. Ripoti ya mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Lisa Schlein, inasomwa hapa na Patrick Nduwimana.
Matarajio sio mazuri kwa eneo la pembe ya Afrika. Mvua haijanyesha kwa karibu mwezi mmoja katika msimu huu wa mvua. Miaka mitatu iliyopita ya ukame ilisababisha hasara kubwa. WFP inaripoti kwamba kutokuwa na mavuno nchini Ethiopia kulipelekea watu milioni 7.2 kuwa katika hali mbaya ya njaa na kuua zaidi ya mifugo milioni moja. Hali sio nzuri pia nchini Kenya, ambapo ongezeko la ukame limepelekea zaidi ya watu milioni 3 kupungukiwa na chakula, wakiwemo nusu milioni ambao wanakabiliwa na viwango vya kutisha vya njaa. Nchini Somalia, WFP inasema watu milioni 6, sawa na 40% ya raia wote, hawana chakula cha kutosha, huku zaidi ya 80,000 wakiwa katika hatari ya kukabiliwa na njaa. Akizungumza kutoka mji mkuu wa Kenya, Nairobi, mkurugenzi wa WFP kanda ya Afrika Mashariki, Michael Dunford, amesema idadi ya watu wenye njaa inaweza kuongezeka kutoka watu milioni 14 hadi milioni 20 ikiwa mvua haitanyesha tena.
The situation is bad, it continues to deteriorate. We're desperate.
Hali ni mbaya, inazidi kuwa mbaya zaidi. Tunatamani mvua inyeshe, lakini hata ikinyesha raia hawa wameishiwa, vyanzo vya maji vimeisha, mifugo inakufa, mazao yanaharibika, na tunaelekea kwenye hali mbaya sana. Labda tufanikiwe kukabiliana na hali hiyo ili isilete madhara mabaya zaidi.
Dunford anasema kuna ushahidi wa kitambo kwamba watoto tayari wanakufa kutokana na sababu zinazohusiana na utapia mlo, kwa sababu hawezi kupata lishe ambayo inaweza kuokoa maisha yao. Anasema WFP ina uhaba mkubwa wa fedha. Imekwisha pokea tu 13% ya dola milioni 370 zinazohitajika. Tangu wito kwa wafadhili kutolewa mwezi Januari, anasema idadi ya watu wanaohitaji msaada imeongezeka na gharama pia zimeongezeka. Anasema sasa WFP inahitaji dola milioni 473 ili kuendelea na shughuli zake katika miezi 6 ijayo.
Funding gap means the WFP is having to prioritize in such a way.
Pengo la fedha linamaanisha kwamba WFP inapaswa kuweka kipaumbele ili kuzuia utapiamlo. Sasa tutalazimika kujikita zaidi kwenye matibabu, na wakati mwingine hata programu hizo hazitakuwa na ufadhili wa kutosha ikiwa hali ya sasa itaendelea, na tutalazimika kujikita kwenye programu za kulisha watu pekee.
Dunford anasema athari za mzozo wa Ukraine zimezidisha matatizo katika pembe ya Afrika. Anasema mzozo huo umepelekea bei ya chakula na mafuta kupanda hadi kwenye kiwango cha juu ambacho hakijawahi kushuhudiwa.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Na katika Jukwaa la Vijana hii leo, vijana wanahamasisha wenzao kuachana tabia ya kuchagua kazi wakati ambapo sehemu mbalimbali duniani inashuhudia ukosefu wa ajira. Kwa kiwasa basi wenzao waliopo masomoni, hususan wale nje ya nchi zao, kujishughulisha na kazi mbalimbali zinazofaa ili kujiingizia kipato na kuepuka vishawishi. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa zaidi.
Wajuzi wa mambo wanasema kadiri mtu anavyozidi kujishughulisha na aina mbalimbali za kazi, ndivyo pia anavyoweza kujifungulia zaidi milango ya fursa nyingi za ajira. Ikiwa ni namna moja au nyingine katika kukabiliana na tatizo la ukosefu wa kazi, ni dhahiri kuwa vijana wengi hasa barani Afrika wanafanya kila linalowezekana kujikwamua kiuchumi, kama vile hata kutoka nje ya mazingira yao licha ya changamoto wanazokutana nazo. Wengi hujikuta wameangukia katika kazi ambazo hata hazikuwahi kuwa ni ndoto zao, na wakiendelea nazo kwa muda mrefu sawasawa iwe kwa kuanza kupendezwa nazo au kwa kuwa tu hawana sehemu nyingine ya kushikilia na tayari wameshakuwa na majukumu zaidi. Nikiliongelea hilo na vijana wa Kitanzania kwenye makala hii ambao wapo masomoni katika vyuo vikuu hapa Cairo, Hamisi Kandi anasema,
ukiwa tu huko nyumbani, unajua una rafiki yako, jamaa yako, ndugu yako yupo nje, lakini wewe unajua anafanya kazi ile ambayo wewe alikwambia, lakini yeye kule Mungu na yeye ndio anajua, na sio aibu, kwa sababu mwisho wa siku anasomesha, mwisho wa siku analisha familia yake. Kwa hiyo mimi nawashauri vijana wenzangu, tukiwa ugenini, kama huna sababu ambazo ni za msingi, kuna kazi zingine utakiwa kuchagua. Kwa mfano, kazi za ndani, housekeeping sio mwanamke, hata mwanaume pia anaweza kufanya. As long as unaingiza pesa, unaweza kufanya. Na kusaidia pia kujiajiri pia mwisho siku, sababu utatoka na income, ikawa ni chanzo cha wewe kuanzisha msingi wa biashara yako au kampuni yako, kwa wakati unasubiria kuja kufanya kila ambacho unasomea. Sio kila ambacho tunasomea ndio kile kitachotutoa kwenye maisha. Kupika sio kazi ya kike, kufagia sio kazi ya kike, kubeki sio kazi ya kike.
Wakati ambapo idadi ya vijana wengi wasio na ajira inaongezeka, bado pia suala la kuchagua kazi za kufanya nalo linabaki kuwa ni nukta muhimu inayojadiliwa kwa kina katika majukwaa mbalimbali. Yupo anayechagua kazi ipi afanye na ipi asifanye kwa sababu zinazokubalika mbele ya jamii ya wachapakazi. Lakini pia yupo anayechagua kazi ipi afanye na ipi asifanye pasi na sababu zinazokubalika katika mizani ya kimaendeleo. Na hili mara nyingi hurejelea katika malezi aliyokulia mtu husika, au wakati mwingine ni sababu za ushawishi kwa mujibu wa mazingira anayoishi. Na hivi pia ndivyo Omari Magoma kwa upande wake anavyoliongelea.
Kukaa na baadhi ya makundi, unapokaa na makundi nayo inabidi uwe makini, kwa sababu kuna makundi mengine yaani kwamba hayakupi motisha kufanya kazi. Wao wanakupa motisha ya kuchagua kazi, kwamba kazi fulani ukifanya muda miezi mitano sita basi wewe unakuwa hali yako ni nzuri, lakini kazi fulani hiyo unapata tu utafanya kama miaka 100 lakini huwezi kuendelea. Sasa wewe unapokuwa unaichukua ile akili, matokeo yake hufikii malengo, mwisho wa siku ndio mtu anakuwa tapeli au mwizi, kwa sababu anahitaji pesa au anahitaji kufanya vitu vyake, lakini pesa hana na yeye anazidi kuchagua, au amemwona fulani hapo anajeni kwamba tamaa, sasa anaanza kuingiwa na tamaa ya kutaka maendeleo kwa wakati mdogo.
Kazi nyingi wanazozikataa vijana katika nchi zao ndizo hizo hizo wanazozifanya wakiwa ugenini, sio tu kwa kuwa wako mbali na macho ya marafiki zao au watu wengine waliowazoea, bali pia inaelezwa ni kutokana na malipo wanayoyapata ngambo pamoja na mashirika wanayoyafanyia kuonesha kujali na kuithamini kazi wanayoifanya ukilinganisha na sehemu wanazotokea makwao. Mbali na suala la kuchagua kazi, Hamisi Kandi bado anaelezea umuhimu wa kujishughulisha.
Kuchagua sio vibaya, ila kutokufanya kabisa. Ni vizuri ukatafuta kitu chochote ambacho mwisho wa siku kinakuingizia kipato ambacho kitakusaidia wewe kuleta heshima hata kwenye jamii iliyokuzunguka, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo vinatokea kwenye jamii vinaweza kukumba wewe kutokana na hauna ajira au hujishughulishi na kitu chochote. Kwa mfano masuala ya wizi, pana vijana watatu, wawili wanafanya kazi, mmoja afanye kazi, ikatokea mmoja kaibiwa katika wale wote watatu, hao wawili wanaofanya kazi hawezi kushukiana, ila wanaweza kumshuku huyu ambaye asiyofanya kazi ambaye amekaa tu, kwamba huyu ndio atakuwa katuibia kwa sababu haingizi chochote.
Akiwa masomoni na huku akiendelea kujishughulisha na kazi zake mbalimbali, Omari Magoma anaelezea pia uwezekano wa kufanya hivyo katika kujikwamua kiuchumi.
Wewe unapokuwa unajishughulisha mwenyewe bila kusubiri uletewe au kupewa, inaweza kukuokoa katika kipindi ambacho wewe mwenyewe hukutarajia. Ingawaje kuna baadhi ya watu wanaona kwamba kujishughulisha na kukua masomoni inakuwa ni moja ya changamoto ya kuweza kukufanya usifikie malengo ya kufanya vizuri katika masomo, lakini hili tunaweza kusema ni mawazo au fikra ambayo baadhi ya watu wanao, wao wenyewe hawawezi kujiamini katika nafsi zao.
Na hadi hapa kwa leo nikihitimisha makala ya jukwaa la vijana kutoka mjini Cairo, Shafii Mbinda, Sauti Amerika.
Kabla ya kukamilisha matangazo haya, Mkamiti Kibayasi anakuletea muktasari wa habari za dunia.
Rais Joe Biden alisema Jumanne kwamba washirika wa Marekani na NATO wanaweka shinikizo kubwa dhidi ya Moscow, siku hiyo hiyo ambayo maafisa wa Russia walitangaza mashambulizi mapya huko mashariki mwa Ukraine.
Matangazo ya alfajiri kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Jumbe Hamza, naitwa Patrick Ndwimana. Hewani nimeshirikiana na Mkamiti Kibayasi. kwa pamoja tuna wageni tukiwatakia asubuhi njema.